У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю галоўныя тэмы дня. У 2008 годзе для Беларусі на 19% узрасла цана за расійскі газ са 100 да 119 даляраў США за 1000 кубаметраў. Сёння ў Беларусі частка індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшла на працу, яны пратэстуюць супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошыны, падставай для абмену рэгістрацыі кандыдатаў дэпутаты можа стаць выкарыстанне замежнай матэрыяльнай дапамогі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала даклад «Свабода прэса ў свеце» ў 2007 годзе. Беларусь у гэтую справаздачу не патрапіла. Гэта да іншае пасля выпуску навін.
У студыі навінаў Сергея Бламейка. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф заявіў, што ён звярнуўся да лонданскай паліцыі з просьбай дапамагчы ў расследаванні забойства Беназір Бхута. Мушараф таксама паведаміў, што прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун задаволіў яго запыт, і ў хуткім часе група следчых Скотланд-Ярду павінна прыбыць у Пакістан. У Пакістане абедзве найбуйнейшыя апазіцыйныя партыі возьмуць удзел у парламенцкіх выбарах, перанесеных сёння з 8 студзеня на 18 лютага. Прадстаўнік партыі былога прэм'ер-міністра Наваза Шарыфа заявіў тым не менш, што рашэнне аб пераносе выбараў непразрыстае і не мае пад сабой падставаў. Партыя забіты 27 снежня Беназір Бхута сёння пацвердзіла свой удзел у выбарах. Улады матывавалі рашэнне аб пераносе выбараў абвастрэннем сітуацыі ў краіне. Пасля забойства Бхута ўжо загінулі 58 чалавек. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд заклікаў улады Расіі праводзіць менш аўтарытарную знешнюю і ўнутраную палітыку. У апублікаваным сёння ў адной са шведскіх газетаў артыкуле Більд адзначае, што нармалізацыя дачыненняў з некаторымі суседзямі, у прыватнасці з Грузіяй і Эстоніяй, у інтарэсах самой Расіі. Шведскі міністр таксама лічыць, што Расія мае патрэбу ва ўмацаванні законнасці. У гэтым асабліва зацікаўлена расійская сярэдняя класа. У Альжыры ў горадзе Насыр смяротнік атакаваў паліцэйскі пастарунак. Загінулі 3 паліцыянты, 20 чалавек параненыя. Будынак часткова разбураны выбухам. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух. Насырыя знаходзіцца на ўсходзе Альжыры, ў раёне, дзе дзейнічаюць баевікі Аль-Каіды. Колькасць ахвяраў беспарадкаў у Кеніі перавысіла 300 чалавек. У аўторак раз'ятраны натоўп спаліў царкву, дзе хаваліся людзі. Загінулі каля 50 чалавек. На сёння запланаваны візіт у Кенію старшыні Афрыканскага саюзу прэзідэнта Ганы Джона Куфура, які мае дапамагчы развязаць востры палітычны крызіс у краіне. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі частка індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшла на працу. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі, што гэта звязана з пратэстам супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Грабашова, з тых прадпрымальнікаў, якія павінны былі сёння працаваць, не выйшлі на працу больш за 50%. Перад Новым годам Александр Лукашэнка сваім указам падоўжыў да 1 сакавіка дзеянне льготных умоваў пераходу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Віктар Грабашоў заявіў:
этот указ ничего не решил вообще.
Гэты указ нічога не вырашыў наагул. Улада будзе адносна нас жорстка дзейнічаць, калі мы будзем маўчаць. Калі ж мы будзем цвёрда сябе абараняць, то павінны быць зрухі. Усё застаецца ў сіле. Арганізацыя і правядзенне па нарастаючай абарончых акцый у рамках канстытуцыі, мітынгі, страйкі і гэтак далей. Гэтыя пару тыдняў усе адпачываюць як могуць, бяруць адпачынак з 1 па 15 студзеня. Потым на мінулым мітынгу было прынятае рашэнне, што 10 студзеня людзі прыйдуць на Кастышніцкую плошчу і выкажуцца адносна таго, як улады ставяцца да прадпрымальнікаў. І з лютага, калі ніякіх зрухаў не будзе, пачнецца ўсебеларускі страйк.
Ніякіх дзвіжак апять не будзе, ўсебеларуская забастовка.
Паводле сябра Координацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева, сёння ў Менску не выйшлі на працу каля 90% дробных гандляроў. Прадпрымальнікі бяруць адпачынкі, не сплачваюць не толькі падаткаў, але і арэнды. Да прыкладу, на будаўнічым рынку Ждановічы 1200 месцаў. Каля 200 гандляроў не сплацілі арэнду. Спадар Макаев заявіў.
Выказывания Лукашенко были напередине Нового года. Просто у предпринимальников кулаки сжимаются. И только солидарностью сейчас мы можем вытримать этой нации с державой. И вот 10 студеня на Кастричинской площади большой сход предпринимальников. Беда наша у тем, что мы больше с них долеем працевать в умовах чу. Бо нема оборотных сродков, нема этих кредитных линий, не прописанные умовы зрения у юридичных особ. Лукашенко сказал про шире схемы предпринимальников. Это хлусня. Лада официально хлусню навела перед Новым годом, но это для народа белорусского. Официально сказал, что якобы мы спекулянты, барыги и отщепенцы. И Лада нам створила льготные умовы. Все это хлусня. Не было льготных умов. А сейчас идет вынищение предпринимательства.
Паводле юриста Сергея Балыкина, цивилизованность краины вызначается ставлением до предпринимальников.
Такие подходы, когда у всех, как у войску, промушают робить некие деяния, цивилизованным нельзя назвать. Ровных умов не будет николи, потому что больше крупные бизнесы будут иметь лепшие умовы. Лукашенко сказал, что будет ровная умова для увозу товаров на мытную территорию Беларуси. Ну, коли инкнется створить эти ровные умовы, так почему МТД обмежевывает колькость працовников индивидуальных предпринимальников? Для большей шастки предпринимальников питание не вращается, потому что для их створения юридичной особы кепска про любых умовах.
Сказаў эканаміст Сергей Балыкін. Паведамленне з рэчыцы, там звыш 600 прадпрымальнікаў рынкаў славянскі цэнтральны не выйшлі на працу. Гандаль з раніцы разгарнулі ў шапіках толькі паўдзясятка дробных бізнэсоўцаў, але праз 2 гадзіны і яны зачыніліся. Паводле прэзідэнцкага указу нумар 760 з 1 студзеня 2008 году прыватныя прадпрымальнікі могуць наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Пазбегнуць гэтага абмежавання можна толькі стварыўшы унітарнае прыватнае прадпрыемства. Гэтая змена формы гаспадарання не прымальная для дробных бізнэсоўцаў да 10 лістапада, калі дзейнічаў ільготны парадак перарэгістрацыі, ва ўнітарныя прадпрыемствы перарэгістраваліся толькі 5% прыватных прадпрымальнікаў. Дробныя бізнэсоўцы на працягу гэтага году рашуча пратэставалі супраць указу. Апошняя акцыя пратэсту сталічных бізнэсоўцаў адбылася 10 снежня на Кастрычніцкай плошчы. Шэраг удзельнікаў акцыі былі асуджаныя да розных тэрмінаў адміністрацыйнага арышту. Папярэдняя акцыя пратэсту адбылася 19 лістапада на плошчы Бангалор у Менску. У эфіры Радыё Свабода, і мы працягваем знаёміць вас з прагнозамі на 2008 год. Гаворыць прадпрымальнік, былы палітвязень Валер Ліваневскі.
Моей сям'і, я думаю, што вона будзе увеличиться з двух внуков. В бізнесі теж будуть якісь продвижки положительні. Потихонечку налажується. Что касается государства, то напряженная ситуация будет оставаться, будет усугубляться еще. Последние события показывают, что режим все больше организирует. Это вот и отмена льгот всевозможных, и с предпринимателями обошлись нехорошо. Ну, я остаюсь оптимистом все-таки, думаю, что в этом году изменится, может, политическая ситуация в Беларуси, и тогда, конечно, белорусы вздохнут спокойно и начнут действительно идти к независимому, суверенному и богатому государству.
Сказаў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, былы палітвязень Валер Ліваневскі. Ну, а зараз слова нашым слухачам.
Хватает еще на Беларуси затюканных нашей властью людей. Сужу об этом на примере такого немалого города, как наш старожитный Полоц. Даже сейчас, спустя 2 недели после отмены льгот, у нас находятся люди, которые об этом впервые слышат. Что же тогда говорить о глубинке? О забытых богом весочках. Там об этом узнают, может быть, через месяц или два.
Узнал, что в России и на Украине пенсионеры бесплатно ездят на городском транспорте. Почему же у нас, в самой благоприятной, как утверждают высокие чиновники, стране, нет и половины того, что имеют неблагополучные, как утверждают те же чиновники, страны? Леонид Павлов, Минск.
Наш телефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ад пачатку 2008 году адкарэктаваныя кошты на цэлы шэраг энерганосьбітаў, якія Беларусь набывае ў Расіі. Амаль на 20% падвышаныя цэны на прыродны газ, на 14% вырасла мыта на сырую нафту. На думку спецыялістаў, такія эканамічныя умовы запатрабуюць ад дзяржавы пошуку новых крыніцаў фінансавання. З працягам тэмы Ігар Карней.
Ад 100 да 119 даляраў за 1000 кубаметраў павялічаны з 1 студзеня кошт расійскага прыроднага газу для Беларусі. Не выключана, што ў хуткім часе і гэты кошт зменіцца, паколькі беларуска-расійскай дамовай згаданая сума вызначаная толькі для 1 кварталу 2008 году. У адпаведнасці з дакументам, пакуль што цана газу для Беларусі складзе 67% ад кошту для еўрапейскіх спажыўцоў, аднак ужо ў 2009 яна дасягне 80%, а ў 2011 усіх 100%. Эканаміст Станіслаў Гусак не лічыць сітуацыю ў энергетычнай галіне крызіснай. Як перакананы эксперт, становішча Беларусі значна больш выгаднае, чым у заходнеаўрапейскіх краін і ў бліжэйшых суседзяў.
Для беларускай эканомікі это не смірот. У нас той же уровень эканомікі, што і в Украіне. Технологіі Украіны, яны не вельмі адрозніваюцца ад технологій, што існуюць на Беларусі. Украіна аб'явіла, калі 1000 кубов газа будзе коштаваць 180 даляр, то гэта нармалёва для прамысловасці. А вось калі ўжо более, то тады гэта ўжо становіцца нерентабельнымі.
Спецыяліст у галіне энергазберажэння, кандыдат тэхнічных навук Алесь Клышка перакананы. Так ці інакш, падвышэнне коштаў на імпартаваныя энергарэсурсы адразануе на ўсіх жыхарах Беларусі, якім давядзецца болей плаціць за камунальныя паслугі. У гэтым звязку навуковец лічыць, што беларускім уладам трэба імкнуцца пазбавіцца ад расійскай манаполіі.
Трэба быць рэалістамі. Я думаю, безумоўна, адаб'ецца на кожнай сям'і. Гэты перыяд перажылі прыбалтыйскія свой час краіны, перажылі закаўказскія краіны. На сённяшні дзень мы залежым ад Газпрома, ад Расіі па шмат якіх паказчыках, і я думаю, трэба ўсе рабіць захады, каб зменшыць гэту залежнасць. Гэта залежнасць пагроза нашай дзяржаўнай незалежнасці.
Расія тым часам заявіла пра новае падвышэнне мыта на сырую нафту. Так, да канца мінулага году стаўка для нафты, якая ўвозіцца ў Беларусь, была крыху болей за 80 даляраў за тону. Ад 1 студзеня 2008 яна вырасла да 92 даляраў або на 14%. Эканаміст Таціана Манёнак лічыць, што ў такіх умовах варта чакаць чарговага падвышэння коштаў на прадукцыю, якую рэалізуе канцэрн «Белнафтахім».
Бо гэта патрабуюць эканоміка беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Яны маюць страты 10 каля 100 даляраў на тону нафтапрадукту. Праблема менавіта ўжо ўнутранага рынку, акрамя таго, што і на знешнім рынку яны нясуць вялікія страты.
На перакананне эканаміста Леаніда Заікі, у 2008 годзе Расія канчаткова пасадзіць Беларусь на фінансавую наркатычную іголку. На думку эксперта, расейцы зацікаўленыя даваць Беларусі пазыкі, як у выпадку з нядаўнім крэдытам у 1,5 мільярда даляраў, каб потым прэтэндаваць на стратэгічныя беларускія прадпрыемствы.
Расказу Ігар Карні, у 2008 годзе Беларусь плаціць 119 даляраў США за 1000 кубаметраў расійскага газу і новая цана будзе дзейнічаць на працягу 1 квартала.
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь, як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
І я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Вашы каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
У нашай сённяшняй праграме пазней анталогія перадач «У што я веру» за 2007 год. З пачатку 2008 году была выдадзена справаздача міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэраў без межы». Праваабаронца паведамляе, што летась у свеце было забіта 86 журналістаў. Летась у свеце ўрадамі розных краінаў было зачынена больш за 2600 вэб-сайтаў і блогаў. Беларусь у даклад «Рэпартэраў без межаў» не патрапіла. Больш падрабязна з гэтай справаздачай вас пазнаёміць мой калега Сергія Бламейка.
Найболей журналістаў, 47, было забіта ў Іраку. Адзін з іх быў расеец, астатнія – іракцы. Забівалі журналістаў баевікі за сімпатыі да суперных рэлігійных групаў або за працу для замежных медыяў. На думку «Рэпартэраў без межаў», урад Іраку праяўляе інертнасць і пакуль не знайшоў спосабу спыніць забойства журналістаў. Сярод забітых іракцаў было і два карэспандэнты «Радыё Свабода». Другое і трэцяе месца паводле колькасці забітых журналістаў журналістаў займаюць Самалі і Пакістан. Там, адпаведна, было забіта 8 і 6 корэспандэнтаў. За мінулы год у свеце было арыштавана 887 журналістаў. 135 журналістаў засуджаны да розных тэрмінаў зняволення і знаходзяцца па стане на 1 студзеня сёлета ў турмах. Найбольш журналістаў сядзіць у турме ў Кітаі – 33 чалавекі і на Кубе – 24 чалавекі. 7 журналістаў былі арыштаваныя ў Азербайджане. У 2007 годзе за іх выказванні ў інтэрнэце ў турму было пасаджана 65 так званых кібердысідэнтаў. Найболей інтэрнэт-журналістаў, 50 чалавек, сядзяць у турмах Кітаю. 8 чалавек асуджаны ў В'етнаме. У Егіпце малады карыстальнік інтэрнэту Карым Амер атрымаў 4 гады турмы за крытыку прэзідэнта Мубарака. Летась у свеце ўрадамі розных краін было зачынена больш чым 2600 вэб-сайтаў і блогаў. Беларусь у гэты даклад рэпартэраў без межаў не трапіла.
Да паведамлення Сергія Абламейкі я дадам, што паводле складзенага рэпартэрамі без межаў у канцы мінулага году рэйтынгу свабоды прэсы ў свеце Беларусь займае 151 месца са 169 краінаў. У эфіры «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Асноўныя тэмы дня. У 2008 годзе для Беларусі на 19% узрасла цана за расійскі газ са 100 да 119 даляраў США за 1000 кубаметраў, і новая цана будзе дзейнічаць на працягу першага квартала году. Сёння ў Беларусі частка індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшла на працу. Лідары руху заявілі, што гэта звязана з пратэстам супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Паводле старшыні цэнтра выбаркам у Беларусі Лідзіі Ярмошынай, на выбарах 2008 году кандыдатам давядзецца дзейнічаць больш абачліва. У прыватнасці, падставай для адмены рэгістрацыі можа стаць выкарыстанне замежнай матэрыяльнай дапамогі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала даклад «Свабода прэсы ў свеце» ў 2007 годзе. Беларусь у гэтую справаздачу не патрапіла. Камісія радыё тэлебачання Літвы не дазволіла літоўскай радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі» рэтрансляваць перадачы «Голасу Расіі» ва ультракароткахвалевым дыяпазоне. Група былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які цяпер базуецца ў Вільні, выступіла з ініцыятывай стварыць асацыяцыю выпускнікоў установы. І як вы ўжо чулі, камісія радыё тэлебачання Літвы не дазволіла літоўскай радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі» рэтрансляваць перадачы «Голасу Расіі». Прадстаўнікі камісіі кажуць, што радыёстанцыя парушыла ўмовы ліцэнзіі. «Балтыйскія хвалі» называюць рашэнне камісіі праявай цэнзуры. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Дырэктар адміністрацыйнай камісіі па радыё і тэлебачанні Літвы Нэрыюс Малюкявічус паведаміў у інтэрв'ю нашаму радыё, што «Балтыйскія хвалі» паводле ліцэнзіі збіраліся рэтрансляваць перадачы еўрапейскага радыё для Беларусі, а замест гэтага пачалі рэтрансляцыю «Голасу Расіі». За гэта станцыя атрымала папярэджанне. Спадар Малюкявічус падкрэсліў, што «Балтыйскія хвалі» маюць дазвол на рэтрансляцыю «Голасу Расіі» на сярэдніх хвалях і бесперашкодна робяць гэта. Так што праблема, паводле чыноўніка, тычыцца выключна дыапазону УКХ, на якім рэтрансляцыя расійскай станцыі для «Балтыйскіх хваляў» не прадугледжаная. Дырэктар «Балтыйскіх хваляў» Рымантас Плейкіс трактуе сітуацыю крыху інакш.
І былі такія задумкі трансліраваць праграму Еўрапейскага радыё для Беларусі.
Была ідэя трансліраваць перадачу Еўрапейскага радыё для Беларусі. Але па тэхнічных прычынах гэтую трансляцыю арганізаваць не атрымалася, і мы вырашылі ўключыць праз ультракароткахвалевыя перадатчыкі праграму «Голасу Расіі». Камісія палічыла гэта парушэннем ліцэнзіі, за што вынеслі нашаму радыё папярэджанне. Але праблемы пачаліся пасля гэтага. Атрымаўшы папярэджанне, мы звярнуліся ў камісію з просьбай дазволіць рэтрансляцыю перадачаў «Голасу Расіі» і атрымалі ў гэтым адмову. У нас 3 гады існуе дамова з «Голасам Расіі», і мы 8 гадзін у суткі транслюем іх перадачы на сярэдніх хвалях. Праблема атрымалася з ультракароткімі хвалямі. Шмат фірмаў у Літве транслююць расійскія праграмы. Тое, што забаранілі нам, гэта дыскрымінацыя. Калі можна трансляваць беларускія праграмы «Радыё Свабода» і «Еўрапейскае радыё для Беларусі», «Польскае радыё», «Радыё Кітая» мы транслюем, а «Голас Расіі» чамусьці нельга.
От чаму-то «Голас Расіі» нельзя.
Рымантас Плейкіс бачыць палітычную подбіўку ў рашэнні камісіі па вяшчанні. Ён кажа пра падзеі, якія папярэднічалі галасаванню.
5 декабря.
5 снежня было абмеркаванне гэтае пытанне, і падчас яго гучалі словы, што гэта расійская прапаганда, што можа быць зроблены кепскі ўплыў на літоўскіх слухачоў. Мы лічым, што ў адносінах нашай кампаніі быў зроблены акт палітычнай цэнзуры эфіру.
Был произведен акт политической цензуры эфира.
В оборону позиции радиостанции выступила международная организация «Комитет свободного друку». В открытом листе комитету говорится, что у Литве, якая мощно потерпела от авторитарных методов керования, нема безумовного разумения вольтеровского подыходу. Я не сгодны с вами, але буду до смерти отстоивать ваше право гэтак говорить.
Расказаў Юры Дракахруст. У эфіры Радыё Свабоды і ў гэтыя навагоднія дні нашыя карэспандэнты цікавяцца ў палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагнозам на 2008 год. Што, на іх думку, адбудзецца важнага ў Беларусі, у свеце, у іх жыцці? Владзімир Глот.
Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Владзімир Колас скажа перад усім пра свае прафесійныя спадзяванні.
Я тут узяўся за старае і завяршаю два фільмы, адначасова дакументальныя. Фільм один про Аду Райшонак, про галерею, якая она робить у своей вёсцы Германовиши. Подвижництво на Беларуси, якое існує все ж таки, якое може и вырутує врешті-решт Беларусь. А другий фільм про постановку народного альбома, якое наша беларуская молодь, якая связанная с нашим лицеем, поставила совместно с польской молодью. Ну, для лицея, как он далей працавал и развивался в плане Беларуси, так сказать, у нас идут эти парламентские выборы. Демократичные силы повинны организованно выступить и сделать все максимальное, как все-таки отбылось это цивилизованно, законно, легитимно, как и выники были сумленные.
Депутат Палаты представников, лидер либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич говорит, что 2008 год у ягоных сподеваниях стане годом шматвекторности белорусской политики.
2008 год – это год, которым, я надеюсь, будет продолжен.
2008 год – это год, у яким, я спадзяюся, буде протягнуты стратегічный курс на замацаванне суверенитету, незалежности и прогрессу державности. Для меня вельми важно, каб развивалася грамадянская супольность, каб продолжились контакты с европейскими коллегами. И вельми важно, каб наши дочинения с Российской Федерацией глядели не проз калькулятор, а каб яны были нормальными, деловыми и сябровскими. Каб для России найперш галоўным был не калькулятор, не экономичные разлики, а каб яна глядела на все, это крыху ширей. И тогда, я думаю, можно будет казать про серьезный прогресс политики шматвекторности.
Продвижение, углубление вперед многовекторности.
Старшиня Белорусского профсоюза Рады электронной промысловости Геннадий Фядынич чакая, что в 2008 году люди працы отчуют полегку.
Хочу пожелать в первую чергу працовным, каб у гэтым годзе, 2008 годзе, правы працоўных саблюдаліся і да іх улады і наймальнік адносіліся болей уважліва. Так само хочу пожадаць людзям веры, што яны у сваім намаганні да лепшага жыцця не адны. Таких людзей многа. Жадаю, щоб іх стало яшчэ больш. Каб мы прыйшлі да таго часу, каб улада была для народа, а не наадварот.
Гэта было пажаданне Геннадзія Фядыніча, неўзабаве прагноз Алеся Бяляцкага, ну а зараз зноў гавораць нашыя слухачы.
Віншуюць дыктараў, корэспандэнтаў Радіо Свабоды з 2008 годам, а таксама слухачоў радыё. Жадаю здароўя, поспехаў ва ўсіх вашых справах, дабрабыту. Жадаю ўсім, каб у новым годзе здзейсніліся ўсе вашы мары. Ну а нам, пенсіянерам, атрымаць такія пенсіі, каб жыць дастойна свайму статусу грамадзяніна Беларускай Рэспублікі. Ларыса, горад Мінск.
Віншую з Новым годам супрацоўнікаў Радзіо Свабода і ўсіх зняволеных у турмах Беларусі, прафесара Казуліна, малазафронтаўцаў. Асабліва хочацца пажадаць скарэйшага вызвалення малазафронтаўцаў. Справа ў тым, што ў свой час, будучы 15-гадовым, я таксама вступіў у незарэгістраваную арганізацыю. Это было падчас вайны, арганізацыя называлася «Партызанскі атрад «Іскра». Сёння, калі б я быў 15-гадовым, то абавязкова вступіў бы «Малады фронт» і ні за што не вступіў бы у так званую БРСМ. Свабоду маладафронтаўцам, свабоду патрыотам Беларусі, ганьба душыцелям свабоды. Чылек Михаил Павлович з горада Бярозаўкі.
Я яшчэ раз нагадаю наш тэлефон у Менску 266-39-52. Ну а зараз з прагнозам на 2008 год вядомы праваабаронца Алесь Бяляцкі.
У особистым житті я великих подзей не шакаю, але в нашей ситуации ніколі не ведаю, что с тобой будет завтра, коли ты займаешься некой громадской или политической деятельностью. Что дотычется Беларуси, я думаю, что этот год будет непростый, коли первая полова, как мне подается, будет достаточно спокойной из разных причин. Ну, принамсі так подается, потому что поглядим, что будет после отмены льготок. Другая полова года, мне подается, будет нервовой, нашмат больше драматичной, чем первая, и это будет связано как с парламентскими выборами, так и с агульной экономичной ситуацией, которая не будет поляпшаться. Завсёды политическая активность белорусских громадян вельми мощно связана со станом белорусской экономики. В залежности от этого стану будет развиваться политическая активность белорусского громадства.
Гаварыў Алесь Бяляцкі. Праз паўтары хвіліны вы пачуеце былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага. Ну а зараз галасы з Магілёву. Якую падзею 2007 году магілёўцы лічаць галоўнай, чаго чакаюць у 2008?
Подеи, которые повлияли непосредственно на нас, это отмена всяких льгот. Это нехорошо. Думаем, что мир, спокойствие и чтобы жилось всем хорошо.
Путешествие в Израиль, причем не просто так, а путешествие по программе, которая предусматривала работу добровольца на военной базе. Вот мы с женой 2 недели работали на благо Израиля и гордимся этим. 2008-го, они еще хорошего не ждут. Сохранение своего умственного и творческого потенциала.
Отбылось, конечно, ничего хорошего. Например, онкологию получила себе. Так что вот теперь жду. Раз у нас отменено очень многое, понимаете, что это сложновато немножко. Человек всегда хочет чего-либо, чтобы чуть-чуть получше было. Поэтому, естественно, каждый надеется на что-либо. И мы тоже надеемся.
Мне запомнилось все. Мир лежит во зле. Человек должен быть соработником Господу Богу. И если он не будет любить ближних, а любить только себя, ничего не будет. Но я хочу сказать, что у нас в Беларуси идет дело к лучшему. И слава Богу.
Я пенсионерка, сижу на даче. Нет у меня никаких новостей. Чтобы быть здоровым, больше ничего.
У меня ребенок второй пошел, первый класс. Наконец-то стали возводить ратушу у нас в городе. Отменили не по-людски, некрасиво льготы, что касается каждой семьи. А 2008-го хороших перемен в свою жизнь.
Вы чули апытанне, праведзенае Радыё Свабода ў Магілёве. Што адбудзецца ў вашым жыцці ў Беларусі ў свеце ў 2008 годзе? Гаворыць былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі.
У гэтым годзе жэнім апошняга сына, унукі падрастаюць, старшаму унуку ўжо 19 год. Что касаемо подеи в Украине, в свете, это тяжко предсказать, но я думаю, великие змены могут быть и в Беларуси. Я под Новый год был в Москве, иншовал своего коллегу, тезку Павла Грачева, ему было 60 годов. Встречался с вельми многими людьми там, и думка такая володая усими, что Путин серьезно настроен на то, как союз России и Беларусь здействовался в реальной рычаисности, у яким будет Путин президент, посаду добрую будет занимать Лукашенко. Такий проект сегодня в России вельми старанно пропрацовывается. Я пошняя встреча, приезд Путина в Беларусь, вельми долгая встреча один на один. Подкресливаем вот эту думку. И зусим с этим еще в 10 сгоден Лукашенко. И будет ли он сгоден с этим вариантом? Новогодним вишеванием сказал, суверенная держава состоялась. Ну, может, будет союз некий по европейскому варианту. То я знаю, но это серьезно.
Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі. У гэтыя дні Радыё Свабода праводзіць конкурс калядак. Даем слова аднаму з удзельнікаў.
Добры вечар таму, хто ў тым даму. Чыты вечар, хто ў тым даму. А ў тым даму сам пан гаспадар. Святы вечер, хто ў тым даму. Сам пан гаспадар на куце сидіць. Святы вечер, хто ў тым даму. На куце сидіць, калітку держыць. Святы вечер, хто ў тым даму. Калітку держыць, грошыкі лічыць. Святы вечер, хто ў тым даму.
У ефіры Радыё Свабода. Завтра спаўняецца 50 гадоў Даньшыку Багдану Андрусышыну, амерыканскаму і беларускаму спеваку, нашаму калегу, журналісту, дзеячу культуры.
Я
чужое небо проглядился огня.
Даншык походзіць ад пачынальнікаў беларускага адраджэння 20-го стагоддзя Луцкевішаў. Даншык скончыў славянскае аддзяленне Нью-Йоркскага універсітэту. З 1993 году працуе на Радыё Свабода. У 1989, 1993 і 1994 годах наведаў Беларусь канцэртамі. У заўтрашнім спецвыпуску перадачы «Беларуская замежжа» беларусы з розных краінаў дзеляцца сваімі думкамі і пачуццямі адносна Даншыка.
І як жыў, жыву я в сваім родным краю.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшла на працу. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі, што гэта звязана з пратэстам супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Паводле старшыні ЦВК Беларусі Лідзіі Ярмошынай на выбарах 2008 году кандыдатам давядзецца дзейнічаць больш абачліва. Гэта звязана са зменамі ў выбарчым кодэксе. У прыватнасці падставай для адмены рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты стане выкарыстанне замежнай матэрыяльнай дапамогі. Дэмакратычная актывістка з Гомелю Марія Богдановіч накіравала ў суд цэнтральнага раёну гораду пазоў. Яна патрабуе завесці адміністрацыйную справу супраць намесніка старшыні Гомельскага гарвыканкаму Сергея Парошына за адмову даць інфармацыю адносна правядзення пікетаў. Група былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, які цяпер базуецца ў Вільні, выступіла з ініцыятывай стварыць асацыяцыю выпускнікоў установы, прымеркаваўшы гэта да 15-годзя універсітэту. Ва умовах зменлівага клімату можна чакаць, што 2008 год будзе найцяплейшым за кліматычную норму. Пра гэта паведаміла дырэктарка Дэпартаменту гідраметэрэалогіі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі Марія Герменчук. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Пакістану Перверз Мушараф заявіў, што ён звярнуўся да лонданскай паліцыі з просьбай дапамагчы ў расследаванні забойства Беназір Бхута. Мушараф таксама паведаміў, што прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун задаволіў яго запыт, і ў хуткім часе група следчых Скотланд-Ярду павінна прыбыць у Пакістан. У Пакістане абедзве найбуйнейшыя апазыцыйныя партыі возьмуць удзел у парламенцкіх выбарах, перанесеных сёння з 8 студзеня на 18 лютага. Улады матывавалі рашэнне пераносіць выбараў аб вастрэннем сітуацыі ў краіне. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд заклікаў улады Расіі праводзіць менш аўтарытарную знешнюю і ўнутраную палітыку. У апублікаваным сёння ў адной са шведскай газетаў артыкуле Більд адзначае, што нармалізацыя дачыненняў з некаторымі суседзямі, у прыватнасці з Грузіяй і Эстоніяй, у інтарэсах самой Расіі. У Альжыры ў горадзе Насырыя смяротнік атакаваў паліцэйскі пастарунак. Загінулі тры паліцыянты, 20 чалавек параненыя. Будынак часткова разбураны выбухам. Пакуль ніхто не взяў на сябе адказнасць за выбух. Насырыя знаходзіцца на ўсходзе Альжыры, ў раёне, дзе дзейнічаюць баевікі Аль-Каіды. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. І ў новым годзе мы працягваем серыю нашых выніковых перадачаў. Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з нагоды шматгадовых парушэнняў правоў дэмакратычных прафсаюзаў у Беларусі прыняла адпаведную рэзалюцыю, а Еўразвяз адмяніў для краіны гандлёвыя прэферэнцыі. Што ўяўляе сабой сёння дэмакратычны прафсаюзны рух краіны? Наколькі мэтазгодна чакаць вялікай эфектыўнасці працы ад первічак на прадпрыемствах? Гэта і іншае пытанне абмяркоўваюць лідар беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук і Васіль Леўчынкаў, старшыня свабоднага прафсаюзу металістаў, лідар первічкі на унітарным прадпрыемстве «Лёс», якое знаходзіцца ў гарадскім пасёлку Барань Аршанскага району. У мінскай студыі з імі на сувязі наш корэспандэнт Аляксандр Улітёнак.
Дэмакратычнаму прафсаюзу руху Беларусі хутка 15 гадоў. Яго нарадзіла, нагадаю, для нашых слухачоў пратэсная хваля выступаў яшчэ савецкіх рабочых канца 1980-х, пачатку 1990-х. Тыя страйкі, мітынгі пратэсту былі выкліканы сярод іншага рэзкім пагаршэннем жыцця і ўмоваў працы. Год 2007 называюць годам небачнае раней у Беларусі падвышэння цэнаў, канчатковай кантрактызацыі ў дзяржаўным сектары эканомікі. Аднак адпаведнай рэакцыі на першы погляд у рабочым асяродку няма. Ці так тое насамрэч? Спадар Ярашук, вам слова.
Было б, напэўна, неправільна чакаць нейкай імгненнай рэакцыі з боку рабочых, маючы на ўвазе тыя негатыўныя з'явы, якія апошнім часам, апошнім годам мелі месца ў эканоміцы. Трэба мець на ўвазе, што у нас працэсы ў грамадстве развіваюцца па сваіх законах, і можна тут размову весці аб тым, што фарміруецца адпаведны негатыўны патэнцыял. Другая справа, як ён у свой час наспее і у якіх канкрэтных формах ён будзе адлюстроўвацца. Канешне, зыходзячы з намаганняў, якія прадпрымаюць незалежныя прафсаюзы, мы перш за ўсё маем на ўвазе тое, што мы павінны падаваць адпаведныя сігналы ў бок грамадства і бок уладаў у адпаведнасці з тымі мэтамі, якія ставяць перад намі нашы статуты і ставяць перад намі працаўнікі нашых прафсаюзаў.
А зараз у мяне пытанне да вас, спадар Леўчынкаў. Скажыце, калі ласка, а на унітарным прадпрыемстве «Лёс» у горадзе Барань, дзе вы працуеце, дзе вы ўзначальваеце суполку свабоднага прафсаюзу металістаў, як там абстаноўка? Што рабочыя, яны хочуць надалей, што называецца, паясы зацягваць, або нешта наспівае?
Пачатак 90-х гадоў. Тое становішча, якое сейчас в Беларусі, іх нельга параўноўваць. Тады было ў некалькі разоў пагоршылася становішча. І раптам, бах, в адзін дзень нельга параўноўваць. То, што касаецца нашага прадпрыемства, то яно, чыснасць працаўнікоў увесь час змяншаецца. Заробкі невялікія, недзе каля 200 даляраў. І больш-менш людзям яшчэ ёсць за што, скажам, жыць. Але што вот касаецца кантрактаў, то гэта не ўспрымаецца ўвогуле. Пратэст такі ўнутрыні, ён пакуль што не выйшаў вонку, но ён ёсць, і людзей гэта вельмі турбуе. Они не дачакаюцца, калі ж гэтых кантрактаў усё ж такі не будзе.
Нагадаю нашым слухачам. Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў з нагоды шматгадовых парушэнняў правоў дэмакратычных прафсаюзаў сёлета прыняла адпаведную рэзалюцыю па Беларусі. А роўна год таму, у снежні, Еўразвяз адмяніў для рэспублікі гандлёвыя прэферэнцыі. Як тое паўплывала на сітуацыю ў прафсаюзным асяродку?
Тое, што прэферэнцыі былі адменены, становішча амаль што не змянілася. Добрый вынік – это то, что Конгресс дал полноправным членам Национального совета по социальным пытаниям. Все остальное осталось.
Скажите, калі ласка, спадар Васіль, а у вас у Барані, ваша суполка, что там отбывается с регистрацией, с заключением коллективной домовы?
У нас была коллективная домова, где наниматель представлял нам помешкание. Это помешкание и было тем самым юридичным адресом. В этом году мы снова заключили коллективную домову. Теперь наниматель представляет нам помешкание не бескоштовно, а мы платим за это гроши, арендуем.
Спадар Ярашук, а что отбывается у межах Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов, то бок по всей Украине?
За весь час існавання Европейского звязу только одной, чи в 99-м годе прималось такое жорсткое решение с боку Еврозвязу в дочинении до гандлевых преференций какой-нибудь краины. Размова идет про Мьянму, мы стали другими, якія на себе таки незайдросный лёс по спытали. Мы заходим с того, что это все есть выником нашей борьбы, борьбы незалежных профсоюзов за не только за свои правы, але и за правы усіх працовных краины. Сегодня, на самом речь, у нашей краине нема іншая организация, кроме незалежного профсоюзного руху, а кроме Белорусского конгресса демократичных профсоюзов, якія сегодня не только ставят мэтай, але и являются единой организацией, единым профцентром, які принципово отстоят правы и интересы усіх працовных краины.
Спадар Александр, але ж гэта даецца, что называется, великой крывёй. Вядома, что улады с 2000 года звольнили с працы каля двух десятков профсоюзных активистов, что называется, с першой десятки. И многие из них іх пасля так і не здолелі адновіцца на непасрэднай сваёй спецыяльнасці. Гэткім чынам сацыяльная абарона сябров незалежных профсаюзаў Беларусі застаецца адной з самых вострых праблемаў, ці не так?
Менавіта так. І тут, напэўна, трэба сёння згадаць не толькі лёс тых, хто быў незаконна звольнены за сваю прафсаюзную дзейнасць, але і тую вялікую колькасць людзей, якія апошнімі гадамі, апошнімі месяцамі літаральна, супраць якіх ўжываўся жорсткі ціск, і якіх прымушалі пад пагрозай якраз, ну, такі, не прадолення кантрактаў, тэрміновых кантрактаў, выходзіць з незалежных прафсаюзаў. Трэба ўявіць сябе становішча гэтых людзей, супраць якіх ужылі літаральна гвалт, каб прымусіць іх стаць перад выбарам. Ці ты застаешся ў незалежным прафсаюзе, ці ты будзеш звольнены. Нам прыходзіцца дзейнічаць у выключна непростых умовах, але разам з тым сябры прафсаюзаў свядома рабілі свой выбар. З гэтай нагоды трэба гаварыць пра тое, што апошні год для нас быў не самым дрэнным у гісторыі прафсаюзнага руху. Мы змаглі многа, і мы змаглі паказаць, можа быць, самае галоўнае, калі ты змагаешся, то нават маючы адзін шанец, можа, з тысячы, заўсёды можаш разлічваць на тое, што пераможаш.
Вынікі мінулага году ў жыцці незалежных прафсаюзаў Беларусі і іх стан сёння абмяркоўваюць прафсаюзныя лідары Аляксандр Ярашук і Васіль Леўчынкаў. Вядзе перадачу Аляксандр Улецёнак.
Аляксандр, а колькі людзей улілося ў шэрагі БКДП цягам гэтага году, як ён быў не самым горшым?
Самае галоўнае, што мы не страцілі колькасць, пры тым, што ў шэрагу нашых арганізацый, ось Гродна Азот, Фалімір, у горадзе Новаполацку, там мела месца значнае памяншэнне колькасці сябраў прафсаюзаў. Але ў нас ёсць і адваротныя выпадкі. Той жа самы незалежны прафсаюз гарнякоў у Салігорску за два апошнія гады павялічыў сваю колькасць на 30%. І сёння гэта арганізацыя налічвае 4,5 тысячы чалавек. Можна гаварыць нават так, што з'яўленнем гэтай арганізацыі з'явілася і паняцце ў краіне ўступіць у прафсаюз. Раней запісвалі проста. Канешне, прыклад гэтага прафсаюза дапамагае многім нашым арганізацыям сёння змагацца за свае правы.
Давайте глядзім на прыкладзе унітарнага прадпрыемства «Лёс» з гораду Барані, як тое адбываецца. Спадар Леўжнікаў, раскажыце, калі ласка, сітуацыю на заводзе.
Абаронюваць свае правы, быць у прафсаюзе значна небяспечней, чым быць у нейкай партыі. Тое, што ў прафсаюзе, пра яго ўсе ведае. Наймальнік ведае, ўлада ведае. А тое, што ў партыі, яго ведае толькі падчас выбараў, калі ён будзе вылучацца. Так, партыі і партыі. Ніхто не ведае, што ён у гэтай партыі. І таму гэта значна небяспечней. Конечно, ёсць ціск і ўсё астатняе, но ў шэрагах нашага прафсаюза на прадпрыемстве це лепшыя працаўнікі, якія ведаюць свой кошт, якія мужныя людзі. Мы даволі паспяхова працуем. Наніматель адміністрацыя наогул гаварыла, што мы не будзем запісаць на дамову. Але пачалі перагаворы. На перагаворах мы будзем весці перагаворы без конца, але падпісваць не будзем. Але ж у рэшт яны гэту дамову падпісалі, і мы працуем. І сочваем, каб эта дамова выконвалася і ўсё астатняе. Скажу вам так, калі б не было прафсаюза незалежнага ў краіне і на нашым прадпрыемстве, то становішча працоўных было б значна горш. Мы хоць неяк прымушаем адміністрацыю выконваць хоць тыя законы, якія не самыя лепшыя, но хоць выконваць іх, если не удаецца сверх таго, што ёсць па закону. Вы ведаеце, калі мы зварылі прафсаюз, то ніводнага кіраўніка на прадпрыемстве не было трудовага кодэкса. Зараз у всіх ён ёсць, і калі яны нешта пішуць, нейкую паперу, то ўсё ж такі яны гэты кодэкс заглядваюць, і заглядваюць у нашу дамову, і согласоўваюць, і мы маем магчымасць прадстаўляць этих працаўнікоў. І на самай справе наша прысутнасць на прадпрыемстве дае магчымасць абараняць правы і ўсіх астатніх працаўнікоў.
Спадар Васіль закрануў вельмі цікавы аспект. Пераслед прафактыву за супрацоўніцтва з партыйцамі да іншымі палітычнымі структурамі. Недавна ўсе памятаюць былі еўрапейскія дасацыяльныя маршы. І вот падчас падрыхтоўкі да іх назіралася рознае стаўленне прафсаюзных лідараў. Удзельнічаць або не удзельнічаць. Спадар Левченко.
Я чую, что акции треба проводить, але до их треба грунтовно готовиться. Наши посылники, не мая опыту в отстойне своих правов про уличные акции, пикеты, митинги и так далее. Первая акция, когда просто был пикет, у нас было не где 10 человек, то остальные посылники глядели, как вот на зоопарк на это, да? Опошний раз демонстрация, якая нам влада дозволила, то там уже было около 50 человек. Але треба готовиться. Главное, что люди не верят в то, что про уличные акции нечто можно достигнуть. Хотя, коли я разгуляюсь, я говорю, побачите, что было во Франции. Хотела влада ввести терминовые контракты. Три дні вони були на вулицях, і влада відказала за наміром.
Господар Ярошук, мені подалося, що ви більш схильні до політики пошуку компромісу з владами, чим удел у маршах.
Насамреч, лепш робити некі маленькі, але поспяхові, винікові кроки, чим давати перевагу мероприємству, діля мероприємства. У даному випадку я розмовляю про те, що нам вельми потребний становчий винік. Маленькие, але перемоги. Я не критикую тех, кто принимал решение учинять социальные марши, але ці есть готовность у працовных до того, как массово удельничать в акциях протесту. Ці нема. Не было такой готовности. Може, інший раз треба подумати, і, може, інший раз не треба усю справу зводити до нехитрої філософії. Процес усе, рух усе, а мета нічого. Треба заходити з того, готове громадство, готові працівники, не готові. Чи буде хоч некий незначний крок наперед, чи буде хоч некая маленька, але перемога, позитивний винік?
Про маленьку, але перемогу. Поводле сьогодні національного питання Литовської соціологічної організації НІСЕПІ, індекс довіри до Федерації профсоюзу Білоруської, як і раніше, має адмовну оцінку. Аналітики, у приватності, тлумачать гэта постоянною підтримкою прихильних господаря Козіка політики уладу. У той же самий час діяльність альтернативного БКДП, який означали господар Ярошук, і який має у своїх шерегах у 400 разів меншу кількість сябров, оцінена респондентами становчим індексом довіри. Господар Левченко, у виньку чого ми маємо ось таку статистику?
Ми вже працюємо не перший год, і люди бачать, як ми відносимося до своєї праці. Що ми ніколи не йдемо на здачу їхніх інтересів, ніколи не домовляємося з адміністрацією так, як придати інтереси працівних. Тому і довір, свободний профсоюз, це профсоюз, який ніколи їх не здасть.
А зараз підсумування Олександра Ярошука.
Мы еще это разглядаем не больше, чем аванс, которые дают нам працовные. Конечно, треба заслужить это аванс. Конечно, вот этот довер треба оправдывать. И мы будем все намагания прикладывать для того, как это отбывалось на практике.
Выники году у житті незалежных профсоюзов и их стан сегодня обмерковывали лидер Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук и старшиня Свободного профсоюза металлистов Василь Левченков. Вел передачу журналист Александр Улетенок. А зараз коротко основные повідомлення, с якими мы знайомим вас тягом сегодняшней программы. В этом году для Беларуси на 19% возросла цена на российский газ. Сегодня в Беларуси частка индивидуальных предпринимальников не вышла на працу. Это связано не только со святами, але и с протестом супраць президентского указа номер 760. По воле старшини Центра выборкаму Беларуси Лидии Ярмошиной на выборах 2008 года кандидатам доведется дейничать больше бачливо. У приватности подставой для отмены регистрации стане выкористание замежной материальной допомоги. Международная правооборонная организация «Репортеры без межа» опубликовала доклад «Свобода прессы у свете» у 2007 году. Правооборонцы поведомляют, что летось у свете было забито 86 журналистов. Група былых студентов Европейского гуманитарного университета, який теперь базуется у Вильни, выступила с инициативой створить ассоциацию выпускников установы. Ну а зараз у эфире «Звонки на свободу». Огляд телефонования за 2007 год. Гэты спецыяльны выпуск выніковай праграмы прысвечаны тэме ўлады, адказнасці і аўтарытэту дзяржаўных чыноўнікаў. Найбольш яскравыя выказванні году на гэтую тэму сабрала Галіна Абакунчык.
Цягам году слухачы свабоды абмяркоўвалі дзейнасць чыноўнікаў усіх рангаў у розных галінах дзяржаўнай улады. У сённяшняй праграме некаторыя з гэтых выказванняў.
Про белорусскую чиновничью независимость. Эта независимость обеспечивает исполнительной власти осуществлять расправу над любым гражданином в Республике Беларусь 91 года, создавать большую скрытую безработицу, обеспечивать отсутствие правосудия и справедливости, что похожее происходило в Советском Союзе.
Работники коммунального хозяйства берут оплату за техобслуживание. Какое такое обслуживание они проводят в моей квартире?
Неужели керавництво Беларуси не научило катастрофу на АЧС? Керавник Беларуси, напевно, хочет другого Чернобыля у Республики Беларусь. Дякую, свобода, ваш Лукаш Гари.
Лукашенко, сколько не находится у власти, постоянно разговаривает с правительством по-хамски. Он их называет временщиками, грозит, что они положат заявление на стол. А где у них гордость? Сколько это можно терпеть? Вот интересно это. Если бы это за границей так было, там человек сразу, если ему выразили недоверие, он уходит в отставку.
Депутатам Палаты представников повысили заработную плату. А за что? За то, что послухмяно виконують усі декрети Лукашенки? Шахтер, який увесь час працює під землею, і то не отримує таких великих грошей. А хто повысить заработную плату медицинським работникам, робочим, колгасникам, пенсії пенсіонерам? Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
Кого представляє палата представителей Національного собрання і якої нації собрання, коли воно спрес московськомовне?
Перед выборами президенты, депутаты всех уровней обещают проявлять постоянную заботу о стариках, инвалидах, пенсионерах. А что получилось на самом деле? Подача Лукашенко, депутаты единогласно проголосовали за отмену льгот. Выходит, обманули 2,5 миллиона пенсионеров.
Кебич и Шушкевич дали инвалидам льготы. Лукашенко давал обещанки цацан. Чому зараз Лукашенко отбирает у инвалидов тое, чего не давал? Ды гэта называется стабильность. Зараз инвалиды на выборы не пойдут. Тады кольки процентов ярмошиков подтасуя Ярмошина?
Снимайте льготы низкого народа. Так лучше пускай Лукашенко забежал куропат и расстреляет. Зачем людей этих мучить?
Была свідка, як приїжджує з Прибалтики, у нашій аптеці завели розмову, як у Білорусі лепш. І вельми хвалили нашого президента, вельми хвалили. Люди в аптеці стомлено мовчали. З такою з'явою стукалося не одночі. Видать, білоруські відповідні служби не гребують і такою практикою з людьми.
В программе «Панорама» ведущий вспомнил о выдвижении кандидатуры Станислава Шушкевича на Нобелевскую премию. Обвинил его в распаде Советского Союза. Пора бы уже знать, лукашенковскому подпевали, что не Шушкевич развалил Советский Союз, а Советский Союз рухнул под тяжестью своих преступлений. И пусть не беспокоится он о зарплате Шушкевича. Станислав Станиславович зарабатывает зарплату, читая лекции в престижных университетах западных стран, куда его хозяев и на порог не пускают. Михаил Барута.
Антибелорусский президент, протягивая со своими опричниками, навязывать бесконцое шматзатратное святкование. У Якубовича, як у Брежнева, хутка не будет места на пинжаку от узнагород господара. Узнагорожуется российская попса и интеграсторы. Жахливо и обурально. Сдается мне, что на свято города у программу будет включено захопляльное видовище. Вогнище с книг Купалы, Богдановича, Быкова, Орлова, Гилевича, Буралкина, Бородулина, Некляева и інших. Вокол вогнища будут скакать Зимовский, Поплавская с так званым президентом и БРСМовцы с портретом Одинага.
Керовник державы недавно образно назвал тех, кто при владе своих министров-хаврусников временщиками. Напомню его выказывание. Согнулись головы все низко, и что-то нервно пишут ручки, то белорусские министры от батьки получают сбучки. Не мы, покорны, как овечки, потеет лоб, краснеют ушки. Они упрям те человечки, что могут хрюкать у кормушки. Хоть нет вины, но виноваты. Потом сидят, плевки глотая, временщики в тоске глубокой. Позор то виски запивая, то Белоруссию синевокой.
Нагадаю, что вы слухаете выниковую программу «Звонки на свободу». Ставление жихаров Украины до уладных чиновников все лето комментуя наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Люди зауважают, что чиновники все больше и больше отдаляются от людей. Чиновникам абсолютно наплевать на меркование людей. И это не дивно, потому что в системе политической вертикали, когда чиновник залежит только от своего начальника, никаким чином не залежит от выборщиков, иначе быть и не может. Ставление людей за чиновников абсолютно такое самое.
У ефірі «Дзвінки на свободу», агляд телефонування за 2007 год.
У гэтым выпуску выніковай праграмы меркаванне нашых слухачоў з нагоды дзейнасці прадстаўнікоў вышэйшых колаў улады, а таксама каментары спецыялістаў. Вядзе перадачу Галіна Абакунчык.
Дзярждэпартамент США сёлета выступаў з заявай у сувязі з негатыўным выказаннем Александра Лукашэнкі на адрас беларускіх габрэяў у Бабруйску. Каментары да гэтых выказванняў, а таксама да іншых словаў і дзеянняў кіраўніка краіны ў далейшай праграме.
Александр Григорович оскорбил еврейский народ. А еврейский народ это адукованы, разумны.
Я нарадзілася перад самай вайной у Бабруйску. Жыла паміж габрэямі і расіянамі. І маё ўражанне аб суседзях не на карысць расіян. Хацела б спытаць у Лукашэнкі. А ён нарадзіўся і жыў у лепшым свінюшніку, чым Бабруйск. Пеньковская Лідія, Менск.
Думаю, вам поступит не один звонок по поводу того, что пресс-конференцию Александр Григорьевич провел на русском языке. Даже мне, русскоязычному, по-настоящему неприятно было слышать, с какой интонацией человек, называющийся президентом Беларуси, произнес буквально одну только фразу на белорусском языке. Презрительно, почти брезгливо.
Коли чуешь отказы нашего президента на пропановы Запада, так отчуваешь, что никаких взрухов у относинах нема, и в ближайший час не будем.
Лукашенко не Бог и не высший за Бога. Он может только грошить и повеличивать грехи свои и всей краины.
Лукашенко заявляет, что треба будовать мельницы водяные, так тогда треба и фермерские хозяйства будовать. Все отдать людям в частные руки, потому что советский ваш колхоз, он будовался 70 годов, все рассыпалось.
БНФовцы, есть сплошная клевета. Вранье, что Лукашенко ничего не сделал. Вы смотрите, Шушкевич разваливал, он восстановил заводы, фабрики, дороги, вокзалы, сельское хозяйство поднял, библиотеку построил такую, чтобы показать всему миру, что мы можем, белорусы.
За позорище нашей Белоруссии, за то, что он ненавидит свой народ и за то, что его угнетает, терзает его, сажает, бьет, что только не вытворяет. Я бы повесился или застрелился бы, если бы такое мне предъявили.
Поважаемый Александр Егорович, певно, что по твоей милостыне я сегодня сяджу без працы, позволили по контракту.
Отмена льготов инвалидам можно подумать, узбогатить и подними экономику Беларуси.
А пытание о компенсации потерянных вкладов напомнило мне, когда кандидат в президенты, депутат Лукашенко, больше всех обещал вернуть потерянные вклады.
Почула, что наш самый-самый с 50 приближенными съехал кататься на лыжах у Сочи. Прошу дать тлумачение по этом питанию компетентным органам. Какие финансовые затраты на это идут?
Последний ли это срок Александра Лукашенко? Я в этом сильно сомневаюсь. Чтобы остаться у власти, он еще что-нибудь выдумает. А в демократических странах президенты приходят и, отбыв положенный по Конституции срок, уходят. И никаких катаклизмов после этого там не наблюдается. То же самое было написано и в нашей Конституции. Только для Александра Григорьевича слово «Конституция» ничего не значит. Он давно наплевал на нее.
Российский губернатор Муравьев, вошедший в историю как генерал-вешатель, сказал, что не доделал российский штык, доделает русская школа. Разве мог себе представить этот генерал, что у него найдется последователь в лице белорусского президента, уничтожающего все белорусское быстрее, чем российский штык и школа? Если еще будет один срок президентства, то белорусский язык Белоруссии станет как татарский в Киргизии. Сколько еще бед наделает этот так называемый президент?
Ранее Лукашенко сказал, что не поведет свою Украину за цивилизованным светом, а зараз налаживая контакты с прозаходней Грузией. У него что, склероз? Народ мое право ведать про здоровье президента, бо иначе может зарыться ситуация, как у Полночной Кореи, где никто не ведает, и живы той Ким Чен Ир, ти давно лапти откинул.
Лукашенко, какими бы масляными глазками он не смотрел на Грузию, думаю, против ЕС Грузия не пойдет.
Про тое, як змяняецца ў людзей стаўленне да вышэйшых чыноўнікаў і ў прыватнасці Александра Лукашэнкі, гаворыць сацыёлаг Александр Класкоўскі.
выкладки Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований усвідчить, що сьогодні рейтинг президента прикметно упав, і ступінь довіри до влади так само прикметно знизилася. Наростають соціально-економічні тяжкості, і ось зараз гэтая піраміда влади, на чолі якої стоїть один чоловік з великими повномоцтвами, у гэтый бок звертаються якраз претензії покривдженого електорату. Дальнобачне було б, каб покрысі адкручваць шруби у політичному житті. І калі влада на гэта не пойде, то гэта пагражає ёй вельмі небяспечнымі наступствамі.
На завершэнне нагадаю, што ў Менску па-ранейшаму цягам сутак працуе тэлефон свабоды 266-39-52. СМС-паведамленне можна дасылаць на нумар 391-22-24.
Тэматычны агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І яшчэ раз нагадаю, што ў гэтыя святочныя дні у нашых слухачоў ёсць магчымасць не толькі падзяліцца са свабодай сваім водгукам, але і наспяваць сваю калядку. Наш конкурс працягваецца да праваслаўных калядаў.
Добры вечар, госці, просім вас міласці, добры вечар, всё добры вечар, мы вас всіх вітаем. Щастя вам жадаем, добрый вечер, добрый вечер.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны ад 20 до 22 радио «Свабода» гучыць у эфіры на коротких хвалях у диапазоне 31 метр. Частоты 9725 и 9865 кГц. А таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!